U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Olga Korać.
Dobar dan, vijesti dana.
Anja Ljubojević podnijela ostavku na mjesto potpredsjednika Narodne skupštine.
Sa Banjalučkog aerodroma od danas let Banja Luka Tivat do Crnogorskog primorja za 35 minuta.
Privremeni stečajni upravnik predložio otvaranje stečaja u rudniku Nova Ljubija.
Da li će opozicija uspjeti održati jedinstvo ili će doći do sve izvjesnijeg raskola?
Saša Ilić predstavljen kao novi trener fudbalera Beogradskog Partizana.
Sunčano i toplo, sutra uveče na oblačenje s kišom. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik saopštio je da je od potpredsjednika Narodne skupštine Republike Srpske Anje Ljubojević zatražio da podnese ostavku na tu funkciju, što je ona i prihvatila.
Nosioci javnih funkcija i za najmanju neodgovornost moraju snositi najveću odgovornost. Oni koji donose i sprovode zakone moraju ih najviše poštovati, naveo je Dodik na X-u. Anja Ljubojević povrijeđena je u saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila u subotu 6. juna na magistralnom putu u Lakteškom naselju Trn. Iz policijske uprave saopštili su da će biti sankcionisana u skladu sa zakonom nakon utvrđivanja svih činjenica i okolnosti saobraćajne nezgode.
Nakon 3 godine sa aerodroma Banja Luka poletjeće avion Air Montenegro za Tivat. U Banja Luku su iz Tivta stigli predstavnici institucija Republike Srpske, kompanije Air Montenegro i aerodroma Crne Gore te grada Tivta. Let će biti 2 puta sedmično, a promotivna povratna karta 107 evra, izjavila je Valentina Kecman, VD direktora aerodromi Republike Srpske. Opširnije Darko Đurić.
Uspostavljanje aviolinije od Banja Luke do Tivta od višestrukog je značaja za Srpsku, istakla je vršilac dužnosti direktora aerodroma Republike Srpske Valentina Kecman. Ona vjeruje da će ova linija olakšati građanima putovanje na Crnogorsko primorje.
Za razliku od prethodne 2 godine, građani Republike Srpske imaju priliku za nekih 35 minuta da dođu do Crnogorskog primorja. To je nešto su nam građani i tražili prethodne 2 godine i na čemu smo radili kako bi ove godine zaobišli čekanja na graničnim prelazima i kako bi olakšali ljetovanje našim građanima. Cijene karata su u promotivnom periodu prethodnih 30 dana prodavane za 107 evra po povratnoj karti u kojoj je uključen prtljag od 23 kg i 8 kg. Prtljak koji se nosi u kabini, bio određen popust na karte za djecu.
Ministar saobraćaja i veza Srpske Zoran Stevanović dodao je da je današnji dan važan prije svega za aerodrom Banja Luka, a i šire.
Važno je da se otvaramo prema destinacijama kako u okruženju, tako nadam se vrlo brzo i širom regiona i Europe. Vlada Republike Srpske resorno ministarstvo će učiniti sve da ovo bude samo jedan u nizu novih letova na aerodrom Banja Luka.
Jedan od putnika koji je sletio na aerodrom Republike Srpske je i direktor aerodroma Crne Gore Roko Tolić i on je istakao značaj regionalnog aviopovezivanja.
Baš mi je posebno važno evo da sam na ovome letu ovdje i naravno želim svim onim putnicima koji će, vjerujem, u velikom broju dolaziti u Crnogorsko primorje, u Tivat koji je vrata Boke, da će se osjećati dobro, ugodno i da ćemo jednako ovako toplu dobrodošlicu upriličiti u Crnoj Gori.
Direktor Air Montenegra Vukadin Stojanović dodao je da se raduje budućoj i dugoročnijoj saradnji sa Srpskom.
Sigurni smo da će ova saradnja biti tokom čitavog njenog trajanja kao ovaj dan. Znači, uložili smo određeni napor, nećemo reći da se danas desilo ništa novo osim leta koji je novi, a sve ostalo je staro, stara poznanstva, stari prijatelji, rođaci, tako da još jednom bolje vas naši, hvala na dobrodošlici, lijepo i radujemo se budućoj dugoročnoj saradnji.
Nova aviolinija još je jedan korak ka boljoj povezanosti Srpske sa regionom, istakao je premijer Republike Srpske Savo Minić. On je dodao da institucije Srpske nastavljaju da ulažu u razvoj aerodroma Banja Luka i otvaranje novih destinacija u cilju jačanja saobraćajne povezanosti i razvoja turizma i privrede, istakao je Minić u objavi na društvenoj mreži X.
Zaštita potrošača u vremenu globalnih kriza, ali i uvođenje više reda u oblasti turizma bile su teme današnjeg sastanka ministra trgovine i turizma Republike Srpske Neda Puhovca sa resornim ministrima Federacije. Na sastanku u Banja Luci dogovoreno je zajedničko rješavanje entitetskih problema. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
Kontrola cijena i marži kako bi se sprečila veća inflatorna kretanja ostaju u fokusu Ministarstva trgovine i turizma Republike Srpske kao i Federalnog ministarstva trgovine. Federalni ministar Amir Hasičević naglašava i potrebu donošenja zakona kojim bi se u većoj mjeri kontrolisala online kupovina.
To da ovdje određene platforme, protiv ne znam še na temu, ali slično, ostvaruju određene prihode bez da plaćaju određene poreze i tu smo evo primorani da poštujemo određene međunarodne sporazume, ali ono što je važnije, veliki dio tih roba ovdje ulazi bez osnovne kontrole sigurnosti tih proizvoda što direktno utiče na zdravlje i živote naših građana.
Vlada Republike Srpske razmatra i uvođenje novih mjera ukoliko globalna dešavanja izazovu novi talas poskupljenja. Ministar trgovine i turizma Ned Puhovac.
Imamo još neke mjere koje možemo da uradimo, međutim nećemo posjedati za njima. Taj prvi udar, prvi talas poskupljenja cijena goriva, koji će se vjerojatno odraziti u narednih 2-3 mjeseca, to nećemo sada osjetiti, ali osjećamo za 2-3 mjeseca, tako da ćemo ostaviti ove stvari da vidimo kako će tržište reagovati na ovo što smo sada donijeli.
Prema riječima ministra turizma i životne sredine federacije Nasihe Pozder, cilj je i ukidanje sive zone kada je u pitanju oglašavanje domaćih iznajmljivača u oblasti turizma kako bi se obezbijedili transparentni financijski tokovi.
Oba ministarstva su uputila dopis ovim platformama. Sljedeći korak jeste da isti takav dopis uputimo i sa nivoa Moftera. Istovremeno koordiniramo svoje aktivnosti i sa Upravom za indirektno oporezivanje. Dakle, sve sa ciljem da smanjimo sivu ekonomiju, da obezbijedimo transparentne financijske, rekla bih, tokove u oba entiteta i istovremeno da obezbijedimo zadovoljstvo gostiju koji nam dolaze.
Na današnjem sastanku u Banja Luci najavljeni su sastanci i sa resornim ministrima Srbije, Crne Gore i Hrvatske sa ciljem rješavanja zajedničkih pitanja na regionalnom nivou.
U Okružnom privrednom sudu u Prijedoru održano je ročište za utvrđivanje uslova za otvaranje stečajnog postupka u rudniku Nova Ljubija. Sud je prethodno odredio materijalno-finansijsko vještačenje nad rudnikom Nova Ljubija na prijedlog privremenog stečajnog upravnika. Gordan Pavlović je 4. marta kao lice ovlašćeno da zastupa rudnik podnio Okružnom privrednom sudu u Prijedoru prijedlog za otvaranje stečajnog postupka. Slušamo izjavu Ljiljane Mandić, stečajnog upravnika preduzeća Nova Ljubija.
Ja sam danas po zakonu o stečaju članu 5 predložila da se otvori stečajni postupak iz razloga što je tu stvarno u pitanju pretežna pratežna nesposobnost, jer jedini kupac koji je kupac željeza, Nova željezara, je ugasla visoku peć. 99% prihoda rudnika Nove Ljubije je prihod od Nove željezare. I mi smo došli u situaciju da zadnjih 6 mjeseci nismo imali naplaćene nijedne marke. Znači 79 miliona je potraživanja od strane Nove željezare, što je upitno.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Posljednja dešavanja i različite odluke na najvišim organima SDS-a otvaraju mogućnost da opozicija na predstojećim opštim izborima nastupi sa više kandidata. Prema ocjenama analitičara, to bi dovelo do rasipanja glasova i njenog slabljenja u odnosu na vladajuću koaliciju. Da li će opozicija uspjeti održati jedinstvo koje zagovaraju ili će doći do sve očiglednijeg raskola s obzirom na to da je lider liste za pravdu i red već odustao od podrške Branku Blanuši za predsjednika Srpske, u prilogu Milene Bjelica.
Iako je Branko Blanuša zvanični kandidat SDS-a za predsjednika Republike Srpske, veći dio stranke nije bio za tu opciju. Predlagali su zajedno sa Blanušom spajanje sa pokretom Sigurna Srpska i prepuštanje te funkcije njenom predsjedniku Drašku Stanivukoviću. Promjena stava najviše je zasmetala predsjedniku liste za pravdu i red Nebojši Vukanoviću, koji je lidera SDS-a nazvao nesposobnim i nepouzdanim. Poručio je da od podrške nema ništa.
Jer ne trebaju nama kolebljivi ljudi bez karaktera, bez stava, koji mijenja na predsjedništvu je za Draška, a onda na glavnom odboru. E sad sam opet za sebe. Ti si trojanski konj koji je ucijenio i kupio Stanivuković. Branko Blanuša, nakon svega, nema povjerenje, 70% ljudi u SDS-u.
Očigledna neslaganja mogla bi opoziciju dovesti do raskola i više kandidata za predsjednika Srpske, smatraju analitičari. Sociolog i univerzitetski profesor Drago Vuković navodi da oprečne odluke predsjedništva i glavnog odbora SDS-a pokazuju da u stranci odavno postoje različite struje.
SDS je odavno podijeljen, bez lidera, vrlo oslabljena partija, ali ima naravno simbolički još uvijek veliki značaj. Ima jedan broj ljudi u Republici Srpskoj koji se opredeljaju za i glasuju i podržavaju SDS.
Da je SDS podijeljena stranka pokazuju i posljednje odluke. Dok je većina predsjedništva bila za spajanje sa PSS-om, glavni odbor je to odbio. Među njima i gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović, koji je kritikovao pojedine kolege, nazvavši ih glinenim golubovima.
Svako ko se osjeća kao glineni golub, ko nema hrabrosti, ko nema petlju, ko se ponižava i klanja gorima od sebe, ko hoće da urušava državotvornu stranku, ko je spreman da iznevri narod i bude kukavičije jaje, treba da se odmah povuče i da se ne bruka dalje. Uvijek ima onih koji smiju, znaju i mogu i kojima nije potreban novac da bi pobijedili.
Svjesni su u opoziciji da bi samo sa zajedničkim kandidatima imali šanse da naprave dobar izborni rezultat, ali da li će do toga doći zavisi i od raspoloženja Stani Vukovića, kojem SDS prema riječima Blanuše prepušta drugu inokosnu funkciju.
Ponuditi je pokret sigurno srpska kandidaturu za srpskog člana predsjedništva i da stranka koja daje kandidata za predsjednika u slučaju da se dođe u poziciju vršenja vlasti neće predložiti mandatara, nego će to vjerovatno imati stranka koja bude najsnažnija po broju poslanika.
Ipak od funkcije srpskog člana predsjedništva ne odustaje ni Vukanović, koji je ubijeđen da će za nju biti i izabran. Iako prema izjavama funkcionera SDS-a zagovaraju opoziciono jedinstvo, prema posljednjim dešavanjima jasno je da će do njega teško doći, posebno ako Stani Vuković ipak odluči da se kandiduje za predsjednika Srpske, a jedinstva unutar SDS-a već odavno nema.
U Banja Luci je održana sjednica Komisije za manastir Hilandar Vlade Republike Srpske, na kojoj su definisani naredni koraci u institucionalnoj podršci ovoj svetinji. Republika Srpska na osnovu posebnog zakona usvojenog na inicijativu predsjednika Republike ima status zvaničnog ktitora i zaštitnika Hilandara. Opširnije Gordana Stanić.
Na sjednici je usvojen izvještaj i sagledano postojeće stanje na samom objektu, odnosno na kuli kralja Milutina, izjavio je episkop Marčanski Sava. On je rekao da su usvojeni naredni koraci u pripremnim radovima na sanaciji tog važnog objekta.
Dakle, taj objekat kule kralja Milutina, koji je jedan od najpoznatijih objekata u manastirskom kompleksu, jeste veza našeg naroda, Republike Srpske, sa manastirom Hilandarom, ali ne samo sa onim njegovim početnim prvim periodom koji je u vezi sa Svetim Savom i Stefanom Nemanjom, odnosno Svetim Simeonom Mirotočijim, nego i sa malo kasnijim periodom sa kraljem Milutinom, u kome su mnogi objekti, pa i sama crkva današnja manastirska, nastali i izgledaju onako kako izgledaju danas.
Fokus u narednom periodu će biti i organizovanje manifestacije Dani Hilandara u Srpskoj, izjavio je generalni sekretar predsjednika Republike Srpske Marko Romić. Podsjetio je i na snimanje dokumentarnog filma.
To će biti dani koji su posvećeni našoj najvećoj istorijskoj nacionalnoj crkvenoj svetinji koju imamo i to će biti dani i kulture i duhovnosti kada će nas posjetiti bratstvo manastira Hilandar i kada ćemo našim građanstvu i svim dobrim ljudima prikazati film o jednom posebnoj sceni iz naše istorije, a to je kada je manastir Hilandar pritekao pomoć tada mladoj Republici Srpskoj 1998. godine, kada su pomagali novorođenčad u Republici Srpskoj i obilazili porodilišta i bolnice širom Republike Srpske.
Romić je dodao da će u okviru manifestacije, a koja bi trebala da bude u septembru, biti organizovana izložba veoma rijetkih i vrijednih fotografija manastira Hilandar.
Uoči godišnjice donošenja rezolucije 1244 i završetka NATO bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije, stručnjaci podsjećaju da je tokom NATO agresije 1999. teritorija zemlje kontaminirana upotrebom municije sa osiromašenim uranijumom i zagađena drugim kancerogenim hemijskim materijama. Na konferenciji za novinare u Beogradu istakli su da je neophodno kroz multidisciplinarni nacionalni projekat naučno dokazati evidentne dugoročne posljedice NATO agresije po zdravlje i životnu sredinu. Izvještava Teodora Vranješ.
Tokom 78 dana NATO bombardovanja na teritoriji Savezne Republike Jugoslavije nisu gađani samo vojni, već i civilni ciljevi. Gađana su hemijska postrojenja, što je uzrokovalo ekološku katastrofu i zagađenje opasnim i toksičnim materijama. Bačeno je i više od 15 tona osiromašenog uranijuma, čiji je period poluraspada 4,5 milijarde godina, upozoravaju stručnjaci. Nekadašnji rukovodilac projekta čišćenja osiromašenog uranijuma na jugu Srbije, Jagoš Raičević, ističe da nema dileme o njegovoj štetnosti.
Tu se radi o kontaminaciji, i to interne kontaminacije, dakle on je opasan jedino kada ga putem ruku ili ishrane preseli vodom, znači u lancu. Ako se nađe u lancu ishrane, onda je unutrašnjosti organizma on je izuzetno opasan. Dakle, i to je problem.
General u penziji Slobodan Petković, specijalista za ABHO, kaže da je to bio zločin u ratu i genocid u miru, jer su svjesno korišćena sredstva koja će ostaviti dugoročne posljedice na zdravlje ljudi i životnu sredinu.
Opasnost je večita kod nas narodu mire. Mi smo od nekoliko hiljada obolelih prošle i ove godine smo došli do broja 42.000 obolelih od karcinoma raznih vrsti, raznih bolesti na godišnjem nivou. I zato je to genocid u miru i to će trajati.
Od bombardovanja 1999. godine statistike između ostalog bilježe linearni trend porasta obolelih i umrlih od karcinoma, a sterilitet kod muškaraca se udvostručio, kaže neurohirurg Danica Grujičić.
Smatramo da je veliki udeo u pojavi pojedinih bolesti, kao što su autoimune bolesti, kao što su maligniteti, kao što je patološka trudnoća, kao što su poremećaji razvoja plodova, tako i pojave hromozomskih aberacija.
NATO je izvršio ekocid, uništavanje životne sredine opasnim supstancama, a štetne posljedice za životnu sredinu su dugotrajne i nepredvidive, ističe naučni savjetnik Milica Tomašević.
To je svakako bio specijalni rat, pre svega nuklearni i hemijski. I na našem prostoru napadnuti su i vazduh, i voda, i zemljište, i biljke, i životinje. Poremećeni njihovi složeni odnosi, ugrožena prirodna i radom stvorena dobra, kulturna, istorijska, nacionalna baština.
Zločini NATO-a ne smiju biti zaboravljeni, a o posljedicama agresije ne smije da se ćuti, poručuju stručnjaci. Očekuju veći angažman države na rasvjetljavanju ove teme i pokretanje nacionalnog projekta, kako bi se na naučni način utvrdile i dokazale dugoročne posljedice NATO agresije po zdravlje i životnu sredinu.
Američki predsjednik Donald Trump najavio je da bi Sjedinjene Države mogle da proglase potpunu pobjedu nad Islamskom Republikom u naredne dvije nedjelje. Također je naveo da su iranski pregovarači u tekućim razgovorima spremni da im daju sve.
Trumpove izjave dolaze usred izvještaja o tekućim diplomatskim naporima između Vašingtona i Teherana da se postigne novi sporazum. On je ranije pozvao izraelskog premijera Benjamina Netanjahua da se uzdrži od eskalacije tenzija sa Iranom kako bi se unaprijedili pregovori.
Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen predstavila je novi 21. paket sankcija protiv Rusije i navela da su nove mjere usmjerene prevashodno na energetiku, financije, tržište, kriptovaluta i trgovinu, dok istovremeno uvode dodatna ograničenja pojedincima povezanim sa ratom u Ukrajini.
Von der Leyen je predložila suspenziju mehanizma prilagođavanja gornje granice cijene nafte kako Rusija ne bi mogla da profitira od trenutne situacije oko Ormuzskog Moreuza.
Ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šeranić razgovarao je danas sa načelnikom opštine Kneževo Goranom Borojevićem o unapređenju zdravstvenih usluga i jačanju primarne zdravstvene zaštite. Tom prilikom uručio je automobile namijenjene poboljšanju rada patronažnih službi i domova zdravlja Kneževo, Mrkonjić Grad i Čelinac u okviru projekta jačanja sestrinstva u BiH. Opširnije Milana Đurđić.
Projekat je dugoročna inicijativa s ciljem unapređenja zdravstvenih usluga kroz podizanje kvaliteta, efikasnosti i dostupnosti sestrinskih usluga. Načelnik opštine Kneževo Goran Borojević zahvalio je za dodijeljeni automobil za lokalni dom zdravlja, koji će biti od velike koristi za dolazak do pacijenata.
Ja se nadam da će ova donirana oprema služiti svoje svrha, prije svega u ugroženom stanovništvu na području opštine Kneževo, pogotovo tim ruralnim područjima. Znate da je Kneževo razuđena opština, tako da imamo udaljenih mjesta i nadam se da će oprema koristiti u pravu svrhu i bit će u korist svima nama.
Glavna sestra Doma zdravlja Mrkonjić Grad, Slađana Đurić, Kaže da je ova donacija od velikog značaja za stanovništvo koje je udaljeno i do 100 km od doma zdravlja.
Želim da se zahvalim Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite, Fondaciji FAMI i Vladi Švajcarske na svoj doniranoj opremi, a posebno na ovom autu. Od velikog značaja je za naše stanovništvo koje je udaljeno i do 100 km od doma zdravlja. Ne samo auto i oprema, nego i svi projekti, sve edukacije i sve ostalo što je uključeno za jačanje sestrinstva u zajednici od početka projekta od Fondacije FAMI.
Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić poručio je da je važno da zdravstvena usluga bude što bliža pacijentima, zbog čega nastoje da unaprede sestrinstvo, ne samo kroz opremanje zdravstvenih ustanova, već unapređenjem njihovih znanja i vještina.
Radimo ono što je najbitnije za pacijenta, a to je da omogućimo kroz opremu, kroz znanje, kroz vještinu, da naše medicinske sestre upravo priđu pacijentima i pružimo ono što im je neophodno. Sve ovo danas što vidite je dio jedne velike slagalice u okviru kojih unapređujemo samo sestrinstvo, ne samo kroz opremu ovu koju ovdje smo danas prikazali, nego i kroz one što same sestre međusobom rade, a to je da unapređuju svoje znanje i vještine kroz protokole i procedure samog postupanja u različitim vrstama slučajeva kada je to potrebno za same pacijente.
Uručenjem automobila nastavljena je realizacija projekta koji je usmjeren na jačanje kapaciteta lokalnih zajednica i unapređenje usluga koje pružaju građanima.
Grad Bijeljina nikako da riješi probleme sa vodosnabdjevanjem u selima južnog dijela Semberije. Mještani 8 sela decenijama unazad nemaju pitku vodu, njihova improvizovana izvorišta presušuju, a oni bezuspješno apeluju i šalju zahtjeve gradskoj upravi da im riješi vodosnabdjevanje. S druge strane, grad Zvornik je u pograničnim naseljima Branjevo, Pilica i Lokanj uspio riješiti isti problem, pripremio Dražen Glišić.
Mještani sela u južnom dijelu Semberije pokazuju nam bunare koje više ne koriste, a nekad su im bili jedina izvorišta vode. Izgradili su ih njihovi djedovi, a oni danas uglavnom koriste hidrofore, međutim problem vodosnabdijevanja nisu riješili. Dušan Petrović, selo Glavičice.
Ovu sisternu natovarim na traktor, odvučem, odvezem na Branjevo, ko svastike naspijem da imam, da sipam u WC šolj, da se okupam, radim. Uveče dojem znojav, nikakav mora skupat.
Mićo Bojanić, selo Ruhotina.
A stoci, recimo, ne možeš da kažeš kada sata. Što se desi na ovim periodima, kada je najveće vrućine, to su ogromno. Recimo, držim 30-40 krmača, 200-300 tovljenika svaku jesen, 30-40 goveda.
Ljudi u ovim selima imaju i privredne subjekte koji također kubure sa dragocjenom tečnošću. Boban Tanasić je kopao dva bunara do čak 50 metara dubine, ali bezuspješno.
Na kraj gornjive 51,5 metar sam iskopao, ništa. U posljednje dvije godine imamo baš žestok problem jer i ono što smo imali vode nestaje voda.
Nekoliko puta su se obraćali gradskoj upravi u Bijeljini da ona počne rješavati problem vodosnabdijevanja. Posljednji put prije mjesec dana, ali i dalje ostaju bez odgovora. Ratko Bojanić, selo Ruhotina.
Ne tražimo mi da nešto džabi. Mi tu imamo mještana, domaćina, privrednika koji bi to svoj novčani sredstava pogural tu priču da to zaživi.
Apel nadležnim upućuje lokalni sveštenik u Glavičicama. Crkva posvećena rođenju Presvete Bogorodice nalazi se pored školskog objekta i mjesne ambulante. Protojere Rade Tanacković.
To je prioritet danas da bi čovjek mogao da živi na seoskom imanju. Jednostavno, vodovod bi nam značio svima, kao i školi, kao i crkvi, kao i ambulanti.
Dok ova sembirska sela čekaju dragocjenu tečnost, u susjednim naseljima Branjevo, Pilica, Lokanj, grad Zvornik je uspio obezbijediti vodu mještanima. Bojan Ivanović, gradonačelnik Zvornika.
Grad Zvornik je negdje uložio zadnjih godina negdje oko 15 milijuna konvertilnih maraka, a sredstava za da se uradi vodovodna mreža u tim mjesnim zajednicama.
Grad Bijeljina je u sjevernom dijelu Semberije prije gotovo dvije decenije izgradio vodovod. Sela u južnom dijelu još čekaju na takozvani projekat Južni prsten vodosnabdijevanja.
Kultura. Ministarstvo prosvjete i kulture raspisalo je javni konkurs za sufinanciranje programa i projekata u kulturi za što je obezbjeđeno 350.000 maraka. U Narodnom pozorištu Republike Srpske u Banja Luci večeras je posljednje takmičarsko veče Teatar Festa Petar Kočić, a predstavit će se ansambl Gradskog kazališta Gavela iz Zagreba. Rubriku iz kulture pripremila Mirjana Grabeš.
Konkurs Ministarstva prosvjete i kulture donosi niz novina, među kojima su veća podrška umjetnicima, te novi modeli finansiranja oblasti vizuelnih umjetnosti i muzike. Cilj je da se dodatno podstakne razvoj kulturnog stvaralaštva i unaprijedi dostupnost kulturnih sadržaja širom Republike Srpske, ističe pomoćnik ministra Tanja Đaković.
Ja moram da kažem da su to konkursi za sufinansiranje programa i projekata u oblasti pozorišne umjetnosti, muzičke i muzičko-scenske umjetnosti, u oblasti književnosti, vizualne umjetnosti, projekti promocije zaštite istraživanja kulturnog nasljeđa, zatim projekti podrške kulturno-umjetničkim društvima i ansamblima narodnih igara i pjesama, kao i projekti podrške izdavačima.
Pete večeri Teatar Festa komadom Gospa Nola, rediteljke Sonje Petrović, publici se predstavilo Srpsko narodno pozorište Novi Sad. Predstava na sceni prepliće intimnu priču pojedinca sa širim društvenim kontekstom, stvarajući slojevitu i emotivno snažnu dramu, kaže glumica Bojana Milanović.
Ova predstava je nekako baš imala veliki uticaj na mene generalno. I što se tiče saradnje, ona je bila dobra, ali meni na nekom ličnom, privatnom planu je poprilično onako bila teskobna.
Večeras posljednje festivalske večeri ansambl Gradskog kazališta Gavela iz Zagreba izvešće predstavu Sigurna kuća, kojom će biti spuštena zavjesa na takmičarski program 28. Teatar Festa Petar Kočić.
Jelena Davidović iz kluba ritmičke gimnastike Allegro iz Banja Luke nakon nastupa na Evropskom prvenstvu sprema se za učešće na mediteranskim igrama. Saša Ilić promovisan je kao novi trener fudbalera Partizana. Opširnije Aleksandra Perić.
Jelena Davidović iz Banja Luke nastupila je u Varni na Evropskom seniorskom prvenstvu u ritmičkoj gimnastici. Od tamo, kako kaže, nosi dragocjeno iskustvo.
Ne treba nikad odustajati, treba sam nastaviti dalje. Mislim da su ta velika takmičenja zbog tog i tu, da vidimo na kojem smo nivou, dok li smo stigli.
Članica kluba ritmičke gimnastike Allegro krajem avgusta učestvovaće na mediteranskim igrama u Italiji.
Tamo jednostavno želim da pokažem najbolju verziju sebe, da pokušam da odradim se onako kako ja najbolje mogu, jer naravno opet kažem velika je konkurencija, ali mislim da je najbitnije to da pokažemo da je i kod nas ovaj sport da se razvija i da postajemo sve bolji.
Jelena kaže da bavljenje ovim sportom zahtjeva mnogo odricanja, te da veliku podršku ima od trenerice Rene Starčević. Saša Ilić vratio se u Partizan ovaj put kao šef stručnog štaba. Ilić, dugogodišnji kapiten crno-bijelih, kaže da mu je ovo najveći izazov u karijeri.
Ja sam izuzetno ponosan što sam postao trener Partizana. Neću da pričam o tome šta meni Partizan znači. Radim kao trener 7 godina, promenio sam 5 država. Radio sam u klubovima koji su se borili za titulu. Radio sam u nekim klubovima koji su se borili za opstanak. Radio sam u klubovima gde je prioritet bilo mladi igrači. Tako da sam, to je neko moje subjektivno mišljenje, spreman za ono što me čeka u Partizanu i sigurno da je ovo moj najveći izazov u trenerskoj karijeri.
Saša Ilić, rekorder je po broju nastupa za Partizan, odigrao je 873 utakmice i u dresu crno-bijelih osvojio 18 trofeja.
Sutra toplo vrijeme, uveče na oblačenje sa kišom tokom noći. Opširnije meteorolog Đorđe Todić.
U 14 časova Han, Pjesak i Čemerno imaju 21 stepen, Gackov, Kalinovi, Kneževo 24, Sokolac 25, Drinić 26, Mrkonjić grad 27, Bileća 28, Srbac, Srebrenica, Foča, Šipovo 29, Zvornik, Novi grad, Ribnik, Trebinje 30, Banja Luka, Bijeljina, Prijedor, Rudo 31, Doboj 32 i Višegrad najtopliji sa 33 stepena. Do kraja dana toplo i pretežno sunčano uz umjeren razvoj oblačnosti, a samo lokalno je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak. Sutra jutro pretežno sunčano, tokom dana toplo uz umjeren razvoj oblačnosti koji lokalno na sjeveru i istoku mogu donijeti kratkotrajnu kišu ili pljusak. Uveče jače na oblačenje sa zapada koje u narednoj noći donosi kišu i lokalne pljuskave sa grmljavinom u krajinu. Minimalna temperatura vazduha sutra od 11 do 17, na jugu oko 20. Maksimalna dnevna od 28 na zapadu do 34 na istoku, u višim predjelima od 23 stepena.
Dnevnik je završen. Hvala za pažnju. Još jednom važnije vijesti.
Anja Ljubojević podnijela ostavku na mjesto potpredsjednika Narodne skupštine.
Sa Banjalučkog aerodroma od danas let Banja Luka Tivat do Crnogorskog primorja za 35 minuta.
Privremeni stečajni upravnik predložio otvaranje stečaja u rudniku Nova Ljubija.
Saša Ilić predstavljen kao novi trener fudbalera Beogradskog Partizana.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac. Speaker Olga Korać. Urednici emisije Ivana Franki i Milan Trbojević.